Dnešná téma bude šípy. Božie slovo veľa hovorí, možno viac ako si myslíte, o šípoch, alebo o luku, alebo o lukostrelbe. O mnoho viac hovorí, možno 50 veršov, možno ešte viackrát Božie slovo spomína šípy, alebo luk, alebo lukostrelbu v nejakom takom kontexte, doslovne, a niekedy to používa aj obrazne. No ale predtým, ako sa dostanem do Božieho slova, ako kázaniu, chcel by som, aby nám David pustil také malé videjko, krátke videjko. Ďakujem. Neviem, koľko budete mať z mojej kázne, tak aspoň som vám pustil krátke video, že ak nič iného si nezapamätáte, aspoň toto krátke videjko. A nedávalo zmysel, možno ak ste sledovali, že súťažila o vlastnú ruku, úplný nezmysel, že? A samozrejme, že tí, čo prišli, tí pýtači, boli úplne nepripravení. Totálna katastrofa, takže sa aj nečudujem na jednej strane. Neviem, koľký ste už mali v ruke šíp alebo luk, ale Božie slovo dosť veľa hovorí o tom, ako som už spomínal. A dnes by som chcel prečítať aj jeden príbeh z Božieho slova, ktorý možno vám nebude dávať žiaden zmysel a po prečítaní možno budete mať viac otázok ako odpovedí. Ja mám strašne rád starý zákon, tie podobenstva alebo tie prirovnania a tie veci, ktoré sa tam udiali. Samozrejme, že aj nový. A mám rád aj na prvé počutie tie čudné podobenstva alebo príbehy, ktoré čítame. A ako som sa dostal vlastne k tejto téme, bolo to, že už vieme, že už niekoľko mesiacov žijeme s koronou a aj na začiatku sme si čítali aj v zbore Žalm 91, a to presnejšie aj tieto verše. Konkrétne to bol verš 5. Takže Žalm 91 a 5. verš. Poprosím Dávida. Druhá časť 5. verša hovorí, že, prečítam celý verš, príšery nočnej nemusí sa báť ani šípu, čo letí vo dne. Tak sme si ho, možno si ho pamätáte ešte, a neviem, či vám hovoril to niečo. Mňa zaujal tento verš a nerozumel som mu. Akého šípu, čo letí cez deň, sa nemusíme bať? Bojíte sa šípu, čo letí cez deň? Vidíme tu nimi nejaké šípy? Samozrejme, že pre toho človeka, ktorý to vtedy písal, to dávalo zmysel, lebo každý jeden človek, aj malý chlapec, vedel, čo je to šíp, čo je to luk, čo je to lukostrelba. Dokonca aj ženy vedeli, keďže manželia a chlapci a deti používali šípy a luk. No a keďže si myslím, že mnohí z vás ste nemali, ešte možno ani nevideli luk a šíp, tak ja som poprosil nášho brata, ktorý to vie aj ovládať, aby mi doniesol jeden luk aj jeden šíp. Neviem, napadlo vás už niečo, nejaký verš, kde sa spomína šíp? Napadlo vás už nejaký verš? Dúfam, že áno. Kľudne môžete povedať aspoň časť verša, kde vás to napadlo. Čo ste si spomenuli na nejaký šíp z Božieho slova? Nenapadlo vás nejaký, kľudne môžete povedať, nejaký šíp? Dobre. Tak pomôžme si. Efežanom 6.16 hovorí: nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Že? Avšak napriek tomu ja dnes nechcem hovoriť o tomto verši alebo o tomto šípe, a samozrejme to spomeniem, ale chcel by som sa venovať starozákonnému príbehu, ktorý je napísaný v 2. Kráľom 13. kapitole. verše 14 až 20. Je to evanjelický preklad, možno v druhom preklade bude troška iné, ale to je v poriadku. Keď Elizeus upadol do smrteľnej choroby, prišiel k nemu izraelský král Joáš. Rozplakal sa nad ním a zvolal: otec môj, vozi Izraela a jeho jazdci. Elizeus mu povedal: vezmi luk a šípy. Priniesol mu luk a šípy. Izraelskému královi prikázal: napni luk. Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky králové. Prikázal: otvor okno na východ, otvoril. Elizeus na to vystrelil. Poznamenal: to je víťazný šíp hospodina a šíp víťazstva nad Aramom. Pripravíš Sýrčanom v Aféku zdrvojúcu porážku. Povedal ďalej: vezmi šípy. Keď ich vzal, prikázal izraelskému královi: bodaj do zeme. Trikrát zabodol a prestal. Boží muž sa preto na neho nahneval a zvolal: mal si zabodnúť 5 až 6 krát. Spôsobil by si tým Aramu zdrvojúcu porážku. Takto iba 3 razy porazíš Aram. Niektorí z vás možno teraz si hovoríte, alebo sa pýtate, že aj takýto príbeh je v písme. Neviem, že koľký ho poznáte, alebo nie. Ale v krátkosti ešte raz zrekapitulujem. Máme pred sebou smrteľne chorého, umierajúceho Božieho proroka, ktorý je ešte k tomu nahnevaný. Neviem, či vedel, že už zomiera a že okolo dní na to zomrel, ako sa toto stalo, ale vidíme, že bol ešte k tomu nahnevaný na posteli. Máme tu bezbožného, vystrašeného, neveriaceho kráľa, ktorý prišiel za ním, a hospodina, ktorý to má celé pod kontrolou. Prečítam ešte raz verše 15, 16 a 17 a poviem k tomu niečo v krátkosti. Elizeus mu povedal kráľovi: vezmi luk a šípy. Priniesol luk a šípy. Izraelskému kráľovi prikázal: napni luk. Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky kráľové. Prikázal: otvor okno na východ. Otvoril. Elizeus na to vystrelil. Poznamenal: je to víťazný šíp hospodina a šíp víťazstva nad Aramom. Pripravíš Sýrčanom v Aféku zdrvujúcu porážku. Neviem, či ste vedeli, ale v tej dobe, keď jedno kráľovstvo išlo bojovať proti druhému, alebo jedno vojsko sa chystalo bojovať proti druhému vojsku, tak častokrát poslali jedného posla, aby zobral nejaký odkaz tomu druhému. Buď aby sa zmierili, alebo aby mu len priniesol nejaký rozsudok smrti, ako ho zničí, alebo kedy a tak. Jedným takým ďalším zvykom v tej dobe bolo, že veliteľ alebo nejaký vojak vystrelil jeden šíp smerom k tomu nepriateľskému vojsku alebo hodil nejakú kopiu v smere nepriateľského vojska. To vojsko, ktoré mali napadnúť, alebo to vojsko, ktoré sa chystalo aj voči ním, bolo v nedohľadne. Bolo niekedy kilometre, možno dni, možno aj týždne cesty vzdialené od toho vojska, ale napriek tomu urobili takýto akt. Buď vystrelili šíp v tom smere, alebo hodili kopiu. Bolo to také v našom ponímaní taký prorocký krok, že sa rozhodli, kde preukázali vlastne svoj zámer, svoje odhodlanie, svoj plán, čo chcú robiť. A samozrejme, to robili vo viere. Títo ľudia to robili vo viere, kde chceli aj ukázať svoj zámer, čo urobia s nepriateľom. A v tomto som vlastne videl aj to, čo som nazval takým prvým bodom, že náš nepriateľ je neviditeľný. Keď tento král mal vystreliť ten šíp, tak nepriateľ bol vzdialený na míle, možno na dni vzdialený bol. Takže náš nepriateľ je neviditeľný. Tvoj nepriateľ nie je tvoj šéf v práci, to nie je tvoj kolega, to nie je tvoja manželka, to nie je tvoj svokor, tvoj sused a neviem, kto ešte si myslíš, že je tvoj nepriateľ, ale tvoj nepriateľ je neviditeľný. Žiaľ, častokrát tento neviditeľný nepriateľ nás oklame a si myslíme, že našim nepriateľom je naša manželka, náš sused, náš šéf, ktorý povie niečo, alebo neviem, kto ešte, ale náš skutočný nepriateľ je neviditeľný. Druhá vec, čo som videl, čo sme čítali vo verši, že prišlo zasľúbenie od tohto proroka. Prorok zasľúbil kráľovi úplné víťazstvo. Úplne zničí svojho nepriateľa. Boh vedel, čo sa má stať. Boha neprekvapil tento kráľ, keď prišiel za ním, ale mal pripravené víťazstvo. A ako sme už aj dnes počuli, že Pán Ježiš prišiel preto, aby nám dal víťazstvo každému jednému z nás a nepriateľ je už aj porazený. A tu zaslúbil prorok úplné víťazstvo tomuto kráľovi. Boh prichádza do situácie, ktorá bola veľmi zlá z pohľadu tohto kráľa. Prorok bol telesne slabý, bol umierajúci, ale napriek tomu jeho duch bol spojený s Hospodinom. Telesne slabý posilňuje toho, ktorý je silný telesne, ale v skutočnosti tento král bol duchovne mŕtvý, nehľadal Hospodina, žil v nevere, v pýche a v neposlušnosti. A ten, ktorý bol slabý telesne, bol duchovne silný a začal ho posilňovať. A k takémuto človeku prichádza Hospodin, ktorý je vzdialený, ktorý nehľadal ho, nehľadal jeho vôľu a zaslúbil mu úplné víťazstvo nad nepriateľom. Nie je to úžasné, že prorok prichádza s proroctvom ku kráľovi, ktorý žije úplne telesný život. V tomto vidím, že už Pán Ježiš, že už Boh tam ukryl evanjelium o Pánovi Ježišovi, ktorý zomrel miesto nás na kríži, ktorý vstal z mŕtvych. Na kríži vzal späť to, čo sme my odozdali diablovi. A na kríži úplne zdolal nepriateľa Pán Ježiš. A ako už aj Janko spomínal, ja to tu mám napísané, Boh vlastne všetko urobil za nás, vyviedol nás z Egypta. A tretia vec, ktorú chcem zdôrazniť z tohto textu je, že teraz je na nás, aby sme my robili niečo. Čítali sme, že prorok mu prikázal všetko, aby chytil luk, aby otvoril okno, aby tam dal šíp, chytil mu ruku, aby vystrelil. Boh úplne všetko zorchestroval. A potom čítame ďalej, aby teraz on robil niečo. Aby chytil šípy a začal s nimi bodať alebo búchať. Nevieme presne, ako to bolo, ale povedal mu, aby chytil tie šípy, tie zvyšné, a začal nimi bodať do zeme. A bodol trikrát a prestal. Otázka znie, prečo prestal bodať? Nevieme, prečo prestal bodať, ale vieme, že aké to malo následky. Bodol trikrát, tak iba trikrát prišlo víťazstvo do jeho života. Kdežto prorok mu prorokoval predtým, že úplne zničí nepriateľa. Tak teraz ako? Úplne zničí nepriateľa, alebo len trikrát? Veľmi zaujímavý príbeh, že Boh niečo zaslúbil, Boh mal plán s nepriateľom, aj s tebou, a napriek tomu sa to akéby nejak ináč zvrtlo. Ako je to možné, keď Boh niečo povedal, Boh niečo naplánoval, Boh niečo zaslúbil a stalo sa niečo menej niečo iné, alebo dokonca niekedy sa môže stať, že sa to ani vôbec nezrealizuje. To, čo Boh si len vždy to pýta od nás, čo nám už vopred dal. Nikdy nechce od teba niečo, čo ti nedal. Alebo nikdy nechce od teba, aby si urobil niečo, na čo nemá schopnosti, čo nevieš urobiť. Myslím si, že celom tomto príbehu, v tomto bodaní, v tomto udieraní na zem, bola taká skúška, skrytá skúška pre tohto kráľa. Nakoľko bol kráľ odhodlaný, nakoľko bol pripravený ísť do boja, nakoľko uveril tomu proroctvu, ktoré mu zaznelo pred niekoľkými minútami. Prorok mu povedal, úplne zničíš nepriateľa. Myslím si, že toto jeho chabé bodanie do zeme odzrkadlovalo jeho skutočný duchovný stav. Chýbal mu entuziasmus, chýbalo mu nadšenie do boja. Myslel si možno, že je za vodou. Super, Boh zaslúbil, bol tu prorok, povedal mi, čo sa stane a možno si myslel, že už je za vodou, že už je v suchu. A vidím tu, že existuje aj druhý nepriateľ, ďalší nepriateľ, nie len ten vonkajší diabol, ktorého už Pán Ježiš na kríži zdolal, ale je tu aj druhý nepriateľ, ktorý je vnútorný nepriateľ. My sme vyšli síce z Egypta, ale teraz je na nás, aby sme Egypt, ktorý je v nás, ešte vytláčali von z našho života. A niekedy ten Egypt, ktorý je v nás, sa zdá byť ešte väčší alebo silnejší, ktorými musíme bojovať, lebo Pán Ježiš už dolal diabla, však máme víťazstvo. A čo bude s tým vnútorným nepriateľom, ktorý je v nás? Toho Pán Ježiš nemôže takto vyhnať bez tvojej spolupráce. A tu vidím, že Boh nás pozýva do spolupráce. Vidím, že Boh chce, aby sme sa pridali tomu, čo On robí. On zaslúbil víťazstvo, On povedal, že boj bude mať dobrý koniec. Ale že nakoľko alebo aký je častokrát aj na tebe, aj na mne. Ako ďaleko dojdeme osobne v osobnom živote, aké víťazstva budeme mať, častokrát závisí na našej poslušnosti. Tento král nevedel patrične zareagovať na tú výzvu, ktorú mu dal tento prorok. Možno takéto nikdy v živote predtým nevidel, že čo má robiť, že bodaj do zeme šípy, možno sa bál, že sa zlomia, alebo kto kedy také niečo počul, že bodaj do zeme šípy. Možno nerozumel tomu, čo v skutočnosti Boh chcel od neho a preto prestal. Chodil v tele a nie v duchu. Pri najmenšom jeho duchovný život bol utupený, bol necitlivý, skostnatelý, strohý alebo ochabnutý duchovne. A nevedel správne zareagovať. No a na záver, čo v skutočnosti môžu reprezentovať tieto šípy? V Efežanom 6.16 sme čítali, že sa máme chrániť voči šípom. Že? Štítom viery. V Žalme 107, až to dobre pamätám, 91.5, ďakujem, sa tiež píše, že letí šíp, ale nám neublíži. Máme sa chrániť. A tu máme šípy, jednak, že to bol šíp víťazstva, ktorý bol vystrelený cez okno. To bol víťazný šíp Hospodina. A si myslím, že tieto šípy môžu reprezentovať aj naše modlitby, ktoré sa modlíme. Môžu to byť naše chvály, ktoré spievame Pánovi. Môžu to reprezentovať duchovný boj, ktorý vedieme. Obyčajne šíp malo negatívny, sa opisuje ako niečo negatívne, čo človeka prepichlo, zabilo, zranilo. Ale v tomto prípade aj vidíme, že to bol víťazný šíp Hospodina. A verím, že tie slová, ktoré my vyslovujeme v danej situácii, alebo tie modlitby, ktoré hovoríme, alebo chvály, ktoré spievame, môžu byť ako šípy, ktoré my vystrieľame, ako strieľame do nepriateľa, ktoré nám potom prinesú víťazstvo. Neviem, že kde sa práve nachádzaš, v akej situácii si, čo vlastne v živote riešiš. Ale vieme aj z tohto textu, že Božie zámery s našim životom sú dobré. Jeho plány sú dobré, že nám prichystal víťazstvo do každej situácii, do boja s hriechom, ktorý vedieme, že môžeme žiť víťazný život. Ale častokrát sa to nezrealizuje, lebo sme neprijali vo viere to, čo Boh zaslúbil, to, čo Ježiš urobil na kríži. A možno preto, lebo sme tomu nie celkom uverili. A možno aj áno, ale možno prišlo obdobie, keď si sa modlil dvakrát, si sa modlil trikrát a nedávalo ti to zmysel. Nevidel si svetlo na konci tunela. Modlil si sa raz, dvakrát, trikrát. Čakal si týždeň, nič sa neudialo. A potom si povedal, že a veď, možno to aj Boh nepočul. A prestal si bodať do zeme. Tak v tomto prípade ja to vidím, že je nesmierne dôležité, aby sme neprestali bodať doslovne, aby sme neprestali sa modliť, aby sme neprestali chváliť Hospodina, lebo častokrát to víťazstvo záleží na tom, aby si ďalej bodal. Bolo tu zaslúbenie úplného zničenia nepriateľa, ale nenastalo to iba 2-3 krát. A myslím si, že to bolo práve preto, lebo človek prestal bodať, prestal sa modliť, prestal chváliť Pána, ako sme počuli aj dnes, že Pán niečo urobil pre nás a potom my sme čo s tým urobili? Nič. Neďakovali sme. Prestali sme ďakovať Pánovi. A nemohol priniesť to víťazstvo, ktoré on má v pláne, ktoré mal zasľúbené aj v našom živote. Tak ja by som dnes nás chcel vyzvať, aby sme znova začali bodať. Ty vieš, či bodáš do zeme, či si bodol 2-3 krát, asi prestal. Či si sa modlil iba 2-krát a 3-krát, asi sklamaný, lebo prišla situácia do tvojho života a nerozumel si, že prečo ťa tam Boh vložil do tej situácie. Nerozumel si tomu, že prečo sa to práve udialo tebe a teraz a prestal si sa modliť. A si možno povedal, no však možno Boh to tak chce. Ale myslím si, že častokrát Boh nás chce zaviesť oveľa ďalej. A chce nás vyzvať k tomu, aby sme neboli takí, ako bol tento král. Lebo prišiel len vtedy, keď už bola kríza. Prorok zomieral a nevedel. Povedal, že Hospodinové vozy, inými slovami, čo bude teraz s nami? Ako ďalej? Doteraz tu bol s nimi Elizej a dával vedenie. A čo teraz? Prišiel len vtedy, keď bola kríza v jeho živote. Predtým nevidíme, že by prišiel za ním, keď bolo dobre, alebo by hľadal Hospodina, ale prišiel iba vtedy za Hospodinom, keď bolo veľmi zlé. Kedy prídeme my za Hospodinom? Ako sme dnes počuli, že niekedy je oveľa ľahšie prísť za Hospodinom, keď sme chorí, keď nás niečo trápi, keď sme v nejakej finančnej tiesni a vtedy bežíme za Hospodinom, aj nám možno povie niečo, čo máme robiť, ale potom už my neurobíme svoju čiastku, svoju časť a potom sa čudujeme, že prečo Hospodin nenaplnil svoje zasľúbenie. Nikdy to nie je o nás a o našich skutkoch. Hospodin to nedáva za naše skutky, ale pretože nás miluje, pretože je dobrý ale si myslím, že sa musíme pridať k tomu, to, čo on začal, aby to jeho zasľúbenie sa mohlo v plnej miere naplniť v našom živote. Aby sme sa vedeli dostať tam, kde nás on chce mať. Tak dnešná výzva pre nás je, aby sme boli naozaj zapálení pre pána, aby sme išli a bodali naozaj tie šípy, aby sme sa modlili, aby sme s radosťou chválili, aby sme neochabovali vo viere, ale aby sme išli za ním v plnej sile, v plnom nadšení a keď vieš, že si to vzdal, tak ja chcem povedať, aby si prišiel k pánovi a aby si to vyznal, že si slabý, ale že on je silný, lebo on ťa vie povzbudiť aj dnešné ráno, dnešné dovedie. Amen. Môžeme sa teraz tak postaviť na záver a budeme sa modliť. A ak bolo to niečo pre teba, ak vnímaš, že si ten, ktorý si prestal byť naozaj nadšený z toho, čo Boh urobil pred 2000 rokmi na kríži, čo urobil v tvojom živote možno pred pol rokom, pred rokom, pred 10, pred 30, pred 50 rokmi, čo urobil pán v tvojom živote a už to ošedlo a už možno si počul, že má dobrý plán s tvojim životom, že má dobré veci prichystané pre teba, ale si na ne zabudol alebo sa nejak ináč vyvinula situácia, ako si predstavil, tak poďme teraz pred neho a obnovme našu radosť v ňom, obnovme sa v ňom, vyznajme mu, že potrebujeme ho nielen vtedy, keď sme v kríze a že chceme ísť naplno za ním. Halelúja. Ďakujem ti, drahý Pane, za tvoje slovo, ktoré je mocné, ktoré nás vyzýva, ktoré nás povzbuduje. Ďakujem ti, Pane, že si ukryl svoje pravdy do tvojho slova a ďakujem ti, Pane, že nás chceš viesť aj dnešné ráno, aby sme boli pre teba nadšení, aby sme sa približovali znova a zás ku tebe, aby sme vyznali, Pane, že sme častokrát ochabnutý, že sme strohy, že sme skosnatelí, Pane, a že nemáme to nadšenie, ktoré by sme mohli mať, ktoré by sme mali mať pre tvoje kráľovstvo. Ja ti ďakujem, Pane, dnes ráno, že ty si zdolal nepriateľa. Úplne si premohol nepriateľa na kríži. A prosím ťa o to, aby si prišiel, aby si nás povzbudil, aby sme aj my sa snažili bojovať zo všetkých síl, aby sme ti vyznávali naše slabosti, naše hriechy, veci, ktoré nás oddelujú od teba, aby sme mohli byť znova a zás posilnení, nadšení pre tvoje kráľovstvo, pre tvoje slovo, pre tvoje evanjelium, aby si nás vedel zaviesť do vecí, kde sme ešte si ani nevedeli predstaviť, že nás chce zaviesť, drahý Pane. Ďakujem ti, drahý Ježiš, že ty si ten, ktorý dávaš víťazstvo. Že to nie je na nás, nie je to o nás, ale je to o tebe a o tvojej láske, o tvojej dobrotivosti. Ďakujem ti, drahý Ježiš. Amen.